Mataayo boqot shani. Yeesoon gumi arginaani gaar koree gubbaa taa'e. Jennaan jari isa gar isa dhufe inni warra barsiise waan jedhe.
Ayyaan warra garaa keessi yeeyyuuf beeku finni waaqaa ka warraati. Ayyaan warra laaleffatu waaqii gara warraa jabeessa. Ayyaan warra uf diqeessu lafcuuf dhaalani. Ayyaan warra dhugaa jedhee beela'ee dheebotu warra akkanaa kana in quufsani. Ayyaan warra naasuu qabu warra kanaa in nahani. Ayyaan warra gara qulqulloo qabu waaqa in argani. Ayyaan warra nagaa tolchuu ilmaan waaqaa jedhaniini. Ayyaan warra dhugaaf gaar galchanii finni gubbaa ka warraati. Ayyaan keessani hojja beenni isan arrabsee gaar galchi. Marroo tiyyaaf dharaan isan himate waan namtuu cuqisaniin jedhu hojja sun gammadaa qiliixamaa. Gatiin teessan ta gubbaa jirtu waan guddoo. Akkum kana raagoo durii gaar galchani. Isan soodi lafaati ammoo yoo soodi bushaa'e maaniin kuraa itti deebisan. Waan tokkollee hin malle yoo alaggatanii miilaan irra ejaanjatan malee isan ibsa lafaati dirii gaar gubbaa jiru hin daa'atu. Ibsa bobeessanii qorii ittiin gombisan ammoo ol fannisan akka namimaan keessa jiru cufti argu. Akkasuma ibsaan keessan haanam duratti ibsu akka hojiin teessan dansaan mul'ate abbaa keessan ka gubbaa jiru guddisan. Waan anin barsiisa seeratiif taraagaa balleessu dhufe hin seeyina. Anin akka balleessu hin dhumne ammoo akka qixxeessu dhufe. Dhuguma waan ani isaniin jedhu haga lafaaf gubbaan dabartutti cobii seeraa tokkolleen hin dabru haga seerii cufti guutamutti. Tanaaf nami seer didiqa kan tokko cabse ammallee akkasuma namallee barsiise finni gubbaa keessatti maandhaa ta'a. Ammoo nami seer guute akkasuma namallee barsiise finni gubbaa keessatti angaf ta'a. Waan ani isaniin jedhu yoo dhugaan teessan ta jar seer beekuuf farisaayoo irra hin jirre dandeettanii finni gubbaa hin argattan. Yaayyuu dhageettanii akka warra duriitiin nam hin ijjeesina. Nami nami jees cufti qorsummaa mal jedhan. Amma waan anin ammi isaniin jedhu nami obboleessuu fi dallan qorsummaa argachuu mal. Nam obboleessuu fi arrabsu kor itti baasuu malan. Ammallee nam obboleessuu fi tuffate daallee daba jedhuun ibiddi keessa buusuu malan. Tanaaf yoo akka galata kan kee waaqaa baaftu fuula sooroo itti qalan dhufte. Akka obboleessii kan kee siin quumni qaabatte fuula sooriyootii ka'i waan galata baaftu lakkisi deemi. Qaraa fiixee obboleessii kan kee araaram kadhadhu eegee deebii galata kan kee baasi. Yoo namni si himate koraa si yaamani hurri si wal dhaqaa yookaan inni jaarolee si kenne jaarroleelleen askartii si kennite askartiilleen mani dhaansaa keessi buufti. Dhuguma waan ani isaniin jedhu hidhaan keessa hin baatu haga beessa cufbaaftutti. Durii haa dhageettan waan jedhan dhiiraaf nadhee wal barate gaarayyuu waliin tolfatin. Ammoo waan ani isaniin jedhu nami dharraan nadhee millatti yaayyuu gara ofii keessatti waan namtuu tolche yoo iltii tante mirgittiin si wallaalchiifte of keessaa baasi gaati. Yoo atin iltook dhabdi irsii jirti fulaanaaf kan kee cuf ibiddi keessa buusan. Ammallee yoo harkee kan kee mirgichi si wallaalchiisa ofirraa kuuti gaati. Yoo atin harka tokko dhabdi irsii jirti fulaanaaf kan kee cuf ibiddi keessa buusan. Ammallee durii waan jedhan nami niituu fi lakkisu fedhu haa tattaaffee lakkisaniin kutuu fi. Ammoo waan ani isaniin jedhu nami niituu fi tadhiirdhibi hin baranne lakkise yaadaaf keessa isi seensise nami sii fuudhulleen dab tolcha. Ammallee yaa dhageettanii akka warra duriitiin dharaan hin kakatin ammallee kakutante waaq duratu guutu jedhan. Ammoo waan ani isaniin jedhu diqqoollee hin kakatinaa gubbaalleen wanti akkanaatiif isiin barcuma waaqati yookaan lafaalleen isiin fuula waaqii miil keeyyatu yookaan Yerusaleemulleen isiin dirhayyu guddaati. Ammallee mataa kan keelleen hin kakatin wanti akkanaatiif rifeensi kan kee tokkollee dandeette hin addeessitu yookaan hin gurraatteessitu. Wanti isan jettan cufti haa'eetiif hiyyoo callaa taatu tatan irra sheexan keessaa baati. Duriya dhageettanii waan jedhan nam ilnamaa basse ilisaallee haa bassani ka ilkaan namaa cabse ka isaallee haa cabsani jedhan. Ammoo waan an isaniin jedhu nam waanamtu isan tolchu haaloo hin fuudhina. Yoo boqo mirgitti si dhabanaasan bitaatillee itti gargalfadhu. Ammallee yoo namii tokko si himate ubbaa harkan keessirra baafate kootillee baafadhuuf. Ammallee yoo namii si dabse irreen hagga baaba si deemsise haga fagogul deemi. Namu woo si kadhatu kenni kaawa waliqeeffatu hin dhowwatin. Durii dhageettanii waan jedhan obboleessi kan kee jaaladhu nyaap kan kee jibbi. Ammoo waan ani isaniin jedhu nyaap keessan jaaladha. Nam isan gaargalchu waa kadhadha. Akki isan ilmaan abbaa keessanii ka gubbaa jiruu taatan inni aduu nam hamaamaa fi dansaallee baase bokkaayallee nam dhugaatii fi nam dharaallee rooba. Yoo nam isan jaalatu calla jaalattan gatimaan waaq irra argattan warri damoos guurulleen akkasum tolchaaniti. Yoo obboleeyyan teessan calla nagaa fuutan nam dhibii maanin irjirtan warri waaq hin beenneleen akkasum tolchaaniti. Isan qixxee ta'uu maltan akkuma abbaan keessan ka gubbaa qixxee.